Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Για κάτι που δεν έκανε, μια εποχή που θα μπορούσε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Εκεί στο New Jersey γεννήθηκε 6 Μαΐου του 1937 ο Ρούμπιν Χάρικεν Κάρτερ. Ή Χάρικεν, όπως το λέει ο Ντίλαν. Το τέταρτο από τα συνολικά 7 παιδιά μιας οικογένειας με πάρα πολλά προβλήματα. Στα 11 μπήκε στο αναμορφωτήριο, γιατί ένας άνδρας του επιτέθηκε για να τον βιάσει και ο πιτσιρικάς τον μαχαίρωσε. Όταν βγήκε από τη φυλακή, έμπλεξε με τις κατάλληλες παρέες, έκανε ληστείες, ξαναμπήκε, ξαναβγήκε και κάποια στιγμή ανακάλυψε μέσα στη φυλακή την πυγμαχία και άρχισε μετά, όταν βγήκε, να συμμετέχει σε ερασιτεχνικούς αγώνες. Όλο αυτό το καταπιεσμένο που είχε μέσα του από τη ζωή που είχε ζήσει, αλλά και το ταλέντο που είχε προφανώς, τον οδήγησε στο να κάνει επαγγελματική καριέρα, σημαντική καριέρα. Έφτασε κάποια στιγμή να είναι μέσα στα 5 πρώτα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στην επαγγελματική πυγμαχία. Ο Ρούμπιν Κάρτερ, που τον έλεγαν Hurricane, σαν τον τυφώνα δηλαδή, γιατί κυρίως με νοκάουτ τελείωνε τους αγώνες του. Όπως απεδείχθη όμως, είχε ένα πολύ σοβαρό ελάττωμα, ήταν μαύρος. Και κάποια στιγμή, όταν έγινε ένα φωνικό σε ένα μπαρ που μπήκαν δύο μαύροι και σκότωσαν τρεις λευκούς, η αστυνομία, ψάχνοντας να το λύσει αυτό γιατί σκοτώθηκαν τρεις λευκοί, δέχτηκε τις μαρτυρίες δύο άλλων λευκών, οι οποίοι έκαναν μια ληστεία εκείνη την ώρα παραδίπλα. Τους έπιασε η αστυνομία και αυτοί, για να ξεμπλέξουν οι ίδιοι, αναγνώρισαν τον Ρούμπιν Κάρτερ και έναν φίλο του, ότι αυτοί ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα στο μπαρ και σκόρπισαν το θάνατο. Ο ίδιος είπε, είμαι αθώος, δεν είχα καμία σχέση κτλ. Δεν τον πίστεψε το δικαστήριο, έμεινε 16 χρόνια στη φυλακή, καταδικασμένος για δολοφονίες. Ο Ντίλαν τότε, γιατί είχε γίνει και δεύτερο δικαστήριο, κάποια στιγμή κατέπεσαν τα στοιχεία του πρώτου, βγήκε, το ξαναπιάσανε, έπρεπε να έχουν έναν ένοχο. Ο Ντίλαν ξεκίνησε μια περιοδία σε όλη την Αμερική με ένα κίνημα που υποστήριζε το Ρούμπιν Κάρτερ και που έλεγε ότι είναι φυλακή επειδή είναι μαύρος, όχι επειδή ήταν ο δολοφόνος. Χρόνια μετά απεδείχθη ότι αδίκως είχε μπει στη φυλακή, απελευθερώθηκε, αλλά κανείς δεν μπήκε στη θέση του 16 χρόνια, αυτοί που τον έβαλαν δηλαδή, να δουν πώς είναι η γλύκα. Και αυτό είναι το περίφημο τραγούδι με το οποίο περιόδευε ο Μπομπ Ντίλαν. Γιατί η δικαιοσύνη είναι ένα παράξενο πράγμα, παιδιά. Επειδή το κουβεντιάζουμε κι εμείς, όλες οι κοινωνίες το κουβεντιάζουν αυτό. Πώς μπορεί να είναι τυφλή για να είναι ουδέτερη ή τυφλή για να μην βλέπει το δίκαιο και την αλήθεια. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό στη συνηθισμένη μας ώρα. Με χαρά υποδεχθήκαμε την Έλληνα Καραγιάννη. Όχι για να μην κάνουμε μια ώρα παραπάνω, γιατί είμαστε και εμείς ακροατές της εκπομπής της. Και έχω υποβάλει αρμόδιο αίτημα για αύριο. Λέω θα είναι η Έλενα, στην ώρα της θα είναι, μου λέει, μην ανησυχείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη θέση του στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ το «και» να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Για ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο. 6 Μαΐου του 2026. Α, σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, παιδιά. Εκτός από τον Ιώβ που γιορτάζει, είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
Στην αρχή θα φάμε χαβιάρι και μετά λιβουλάκι αστακό. Θα κοιτάω στα σημαίνιο φεγγάρι, το γαρσόνι θα στέκει βουβό.
Φάτε ελεύθερα σήμερα και αν σας πούν κάτι, πείτε παιδιά, είναι παγκόσμια ημέρα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι κατά της δίαιτας. Θα αρχίσω δίαιτα από, όχι αύριο, όχι μετά, από Δευτέρα, είναι το πιο συνηθισμένο. Από Δευτέρα αρχίζουμε δίαιτα και γυμναστική πάντα.
Τι ρομαντικό.
Λοιπόν, τώρα στα της επικαιρότητας που έχει βέβαια πάρα πολλές εκδοχές. Αύριο δεν είναι Πέμπτη, ναι. Αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μου στείλε ένας ακροάτρια, ναι, στο Facebook της εκπομπής. Α, ναι, θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Αν και χριστιανοί ορθόδοξοι, μου λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται ως καθολικός διαμαρτυρόμενοι. Από το εμφανίζονται μέχρι το είναι, βέβαια υπάρχει απόσταση. Θα μου πεις, μα εδώ έχουμε επιστολές για το επιτελικό κράτος, έχουμε τέτοια αυτά. Ναι, αλλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο μας λένε, για σιγά ρε παιδιά, τι θέλουμε τους βουλευτές να είναι άβουλα όργανα, να μην έχουν καμία άποψη. Αυτός είναι ένας δημοκρατικός διάλογος που δείχνει αντιθέτως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δημοκρατικές λειτουργίες και μπορούν οι βουλευτές να εκφράζονται και να συνομιλούν με την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση δηλαδή, και θα δείτε αύριο που θα τα πούν και με τον Πρωθυπουργό, τι ωραία που θα τα πούν όλα.
Τι ωραία η ζωή.
Απ' την άλλη υπάρχει ένα θεματάκι, ας πούμε, με την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα νομίζω είχε και μια, σήμερα ή χθες με την κυρία Μπακογιάννη μια συνάντηση, η οποία γράφει ένα βιβλίο και για το κομμάτι που αφορά και την εξωτερική πολιτική, γιατί ήταν υπουργός τότε επικυβερνήσεως Καραμαλή η κυρία Μπακογιάννη, ήθελε να του διαβάσει κάποια αποσπάσματα κτλ. Και αν μπορέσει, το είχε πει και η ίδια, να τον πείσει να πάει στο συνέδριο. Φαίνεται ότι απέβει άκαρπη η προσπάθεια.
Για το πνεύμα, για τα δυο τους τη τροφή.
Α, γιατί κοιτάω εδώ το ημερολόγιο. Πρώτα, πριν κοιτάξω το ημερολόγιο, πρέπει να κοιτάξω εσάς. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε στο Viber μήνυμα, πολύ εύκολο, Earth News μία λέξη, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Facebook, βλέπω εδώ έχω ένα μικρό θεματάκι, όχι, άνοιξε η πλατφόρμα, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Την αναγνώρισα τη φωνή, είναι ο Κώστας Καράς.
Κι αν σκόρπισαν τα φύλλα.
Έφυγε μια τέτοια μέρα το 2012, 6 Μαΐου, ο Κώστας Καράς έδωσε πολύ μεγάλη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Με πολύ σημαντικές σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες και υποκριτικής και παρουσία και στην τηλεόραση και στο θέατρο, αλλά και στην πολιτική. Από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε διατελέσει επίσης και επίτιμος πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού από το 1994. Είχε πολύ έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση.
Στα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου.
Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου, τέτοια μέρα, 6 Μαΐου, το 1968 ήταν η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν. Στο Παρίσι, όχι εδώ πάνω από τη Σόλωνος, γιατί εκεί πήγε ένα μηνομικάρι. Και υποτίθεται διαβάζαμε πριν πάμε στο αμφιθέατρο και κοιτιόμασταν βαθιά στα μάτια. Και τέλος πάντων όλα αυτά τα ωραία που κάνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Πάντως το 1968, 6 Μαΐου, ήταν πραγματικά η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Είχαμε συγκρούσει σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών, με αστυνομικούς, με δυνάμεις της τάξης, 945 λίγοι τραυματίες, από τους οποίους 345 ήταν αστυνομικοί. 422 συλλήψεις στο συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών και όλα τα σχετικά. Και σαν σήμερα το 2010, για να μην ξεχνιόμαστε, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Τότε ήταν το Πασόκ κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακή. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, που λέγαμε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Καραμανλή, και η οποία, αχ βρε παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια της πολλά. Και ο κύριος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, γιατί δεν το ψήφισαν το μνημόνιο. Είχαν δηλώσει παρόν και παρούσες.
Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ.
Ο μικρός ήρωας, απίθανο, ε. Σαν σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή, 6 Μαΐου του 2000, ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας του μικρού ήρωα, ο Στέλιος Ανεμοδουράς. Λέγαμε για την ειρήνη που γιορτάζει και βάζαμε και τραγούδια και αυτά, και μεγάλη παραλήψή μου, δεν σας είπα έτσι δύο λόγια, ένα απόσπασμα από την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητη, αυτό τόνισε. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία. Και ένα ωραίο απόσπασμα από την ομιλία του ήταν ότι η ειρήνη ήταν πάντα κατάκτηση εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας.
Όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή.
Και όταν ήταν κατοχή και όταν ήταν μνημόνια, αυτό με το 10 μου έκανε εντύπωση πάντως. Δηλαδή τότε η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των μνημονίων, μετά είναι μαζί με το Πασόκ που ήταν βέβαια υπέρ των μνημονίων και διέγραφε των μνημονίων του μνημονίου του συγκεκριμένου, μετά κάνουν συγκυβέρνηση, υπογράφουν άλλο μνημόνιο, μάλιστα, το 10. Γιατί αυτό τον καιρό συζητάμε πάρα πολύ για το 15, να συζητάμε για όλες τις περιόδους. Αλλά πως αυτό το 10ο καημένο έτσι έχει ξεπέσει στο ενδιαφέρον μας, δεν κάνουμε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ. Και επειδή έλεγε για τη συνάντηση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμανλή, που δεν, από ό,τι φαίνεται, αυτά είναι πληροφορίες όμως. Νομίζω ότι η Παρασκευή θα συναντηθεί με τον κύριο Ρουσόπουλο, που είναι ο οργανωτικός γραμματέας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε εκεί θα είναι επίσημη, θα του παραδώσει την πρόσκληση και η απάντησή του. Γιατί τώρα λέμε αυτά που μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά να είμαστε, ξέρετε, να κρατάμε αυτό που λέμε και στην καθαρέψα μια πισινή. Γιατί τις προθέσεις ανθρώπων και μάλιστα πολιτικών με μεγάλο εκτόπισμα δεν μπορούμε να τις ξέρουμε άμεσα. Πάντως απόψε, όπως μάθατε χθες στο απολύτως σχετικό, εδώ στο Earth News Radio 105,8, εσείς το μάθατε χθες, το γράφουν σήμερα, ο κύριος Καραμανλής είναι ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μας τα έλεγε χθες. Και περιμένουν πολύ με έως και αγωνία τη σημερινή του ομιλία, γιατί είναι συνεταιρισμός, είναι συνεταιριστικό κίνημα, έχει να κάνει με αγροτικά. Θα μιλήσει απόψε ο κύριος Καραμανλής σε αυτή την ομιλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιώργος Θαλάσσης δεν μπορεί να μας πει, δεν μπορεί να ξέρει. Στην Κρήτη η φρίκη της δολοφονίας ενός νεαρού από τον πατέρα ενός φίλου του, γιατί μαζί ήταν στο αυτοκίνητο, οδηγούσε το τωρινό θύμα, ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε ένα στήλο νομίζω τότε το αυτοκίνητο αυτά, σκοτώθηκε ο συνοδηγός που ήταν ένας 17χρονος, ο πατέρας του και από ό,τι φαίνεται και η μητέρα του θεώρησαν υπεύθυνο τον οδηγό και θεώρησαν ότι έπρεπε να τον σκοτώσουν και αυτόν, γιατί συνελήφθηκε η μητέρα. Ο πατέρας τον κινεί. Είχαν γίνει πολλά, αυτό μου κάνει εντύπωση όμως, πολλά επεισόδια, περιστατικά, ασφαλιστικά μέτρα. Είχε επιτεθεί ο πατέρας του πρώτου θύματος, του 17χρονου, στην αδελφή του νυν θύματος. Φανταστείτε, πάμε να πούμε μια ιστορία και προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το ένα θύμα και το άλλο, για να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Και ενώ είχε πάει και στην αστυνομία ο 20χρονος και 21, και έλεγε εδώ με απειλή, εμφανίζεται, με βρίζουνε και τα λοιπά, κάντε συστάσεις, δεν ξέρω, έγιναν συστάσεις, δεν έγιναν. Κάποια στιγμή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του ο πατέρας του 17χρονου που είχε σκοτωθεί τότε στο τροχαίο και άρχισε να τον κυνηγάει με ένα όπλο, να του ρίχνει, τον σκότωσε στο τέλος και συνοδηγός στο αυτοκίνητο ήταν η μητέρα, δηλαδή η γυναίκα του δράστη, η οποία συνελήφθη και αυτή, και ο νόμος του Λίντς φαίνεται ότι σε διάφορες παραλλαγές επιβιώνει ακόμα και επιβιώνει και στην Κρήτη βέβαια. Καταργήσουμε και τα δικαστήρια και τα πάντα, να τα λύνουμε μόνοι μας. Και τι λέει το ακούμε αυτό το ωραίο κατά τα άλλα τραγούδι? Το ακούμε γιατί σαν σήμερα το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ αφήνει την τελευταία της πνοή στα 90 της στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Αυτή η μεγάλη ντίβα, η Γερμανίδα, ηθοποιός του θεάτρου και κινηματογράφου, που τραγουδούσε και πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη που καθιέρωσε το πιο ανδρικό ντύσιμο στις γυναίκες και μάλιστα στις στάρ. Είχε συνδεθεί δηλαδή με το δικό της στυλ. Αυτό ένα τραγούδι που το έλεγε για να εμψυχώσει τους στρατιώτες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκεί που φυλάει Σκοπιά, λέει, ένα στρατιώτης και 2 χιλιόμετρα πιο εκεί σκέφτεται τη Λιλή που είχαν βρεθεί ένα άλλο βράδυ και τα λοιπά, η νοσταλγία των στρατιωτών στο μέτωπο. Αυτό το τραγούδι όμως, για πες με σύρ Βασίλη Νικολόπουλε που είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια, γιατί εμένα μου φέρνει στο μυαλό τον Καϊφίλια, μπορείς να μου πεις? Πού κολλάει τώρα η Λιλή Μαρλέν και μάλιστα η Μαρλέν Ντίντριχ με το Θανάση Καϊφίλια?
Πέντε, έξι φίλοι, φίλοι καρδιακοί, με αναμνήσεις από την κατοχή. Όταν θα έρθει η περίσταση, μιλούν για την αντίσταση και το τραγούδι λένε για τη Λίλη Μαρλέν.
Εντάξει, μου λύθηκε η απορία. Α, βλέπω να πηγαίνουμε προς τίτλους και κόντρα σε κάθε πιθανότητα, παιδιά. Θα διαβάσω από τώρα κάποια μηνύματά σας. Αυτό συνήθως είναι το πιο δύσκολο από όλα. Έστειλε η Πέπη, τη λέει: απορώ, μόνο οι πόλεμοι στην Ουκρανία και Μέση Ανατολή μας ενδιαφέρουν. Πέπη μου, μας ενδιαφέρουν. Επειδή πειράζουν τις τιμές της βενζίνης και δίνουμε χρήματα. Αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα μας ενδιέφεραν καθόλου. Γιατί γράφει η Πέπη, στο Σουδάν λέει: εγκαταλείπουν λόγω φρίκης πολέμου την πατρίδα τους 12 εκατομμύρια άνθρωποι, τις εστίες τους, τις περιουσίες για να σωθούν. Ναι, αλλά αυτό επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι βάζω στο αυτοκίνητό μου, Πέπη μου, δεν το ξέρω. Αν το επηρεάζει, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δείξουμε τα ανθρωπιστικά μας αντανακλαστικά. Εδώ βάλαμε τον Καϊφίλια να πει Λιλί Μαρλέν και δεν τον βάλαμε εμείς, το είχε ηχογραφήσει. Για να βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο πάει να πει, δεν ήρθε από ενθουσιασμό να πει, μα τι ωραία εκπομπή είναι αυτή που κάνετε κύριε συνάδελφε, κάποια δουλειά θα έχει και υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, ότι θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε πού βρίσκεται η επικαιρότητα, τα πιο φρέσκα νέα. Για να δείξω κι εγώ όμως ότι έχω μια συμμετοχή στην ενημέρωσή σας. Σαν σήμερα, 6 Μαΐου δηλαδή του 1984, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο εξαιρετικός Phil Collins και το τραγούδι Against All Odds. Ενάντια σε κάθε πιθανότητα, αυτό δεν σημαίνει βασίλισσα που, γιατί εγώ ξέρω αγγλικά αλλά στα αμερικάνικα μπερδεύομαι λίγο. Αυτά τώρα τι είναι, αγγλικά ή αμερικάνικα του Phil Collins? Ήρθε η πρώτη απάντηση και νομίζω ότι έχετε δίκιο, αλλά αφήνω μήπως βοηθήσει και άλλος κόσμος για το αν είναι αγγλικά ή αμερικάνικα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Θαυμασμό του για τους συναδέλφους του ηχολήπτες που έκαναν αυτές τις δουλειές τότε κατέθεσε ο Βασίλης Νικολόπουλος και ήταν 6 Μαΐου του 1978 όταν το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρέθηκε στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart. είτε το παρέα είτε όχι το chart. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που ακούγαμε πριν από το Phil Collins, το Against All Odds, ήταν βρετανικά και όχι αμερικάνικα, γιατί Βρετανός ήταν και ο Phil Collins. Και αυτό το φαλτσέτο, τι επιτυχία με τους Bee Gees, ε? Α, ξέρετε, Bee Gees είναι B, brothers δηλαδή, Gibb κανονικά που είναι το επίθετό τους, Gibbs, και αυτό το G επειδή είχε και S, γιατί ήταν αδελφοί Gibbs, αν διαβάσεις τα αρχικά μόνο το B και το G μαζί με το S γίνεται Bee Gees. Ο Λεωνίδας από τη Φωκίδα. Α, πριν το Λεωνίδα από τη Φωκίδα, ζητώ συγγνώμη Λεωνίδα μου, δεν θα σε αμελήσω. Επειδή ακούσαμε την είδηση για τον Ted Turner, τον ιδρυτή του CNN, μεγάλη μορφή των media. Αυτό ίσως που δεν ξέραμε πολύ είναι ότι ο Turner, εκτός από τις επιχειρήσεις και την αυτοκρατορία που έφτιαξε στα μέσα ενημέρωση, είχε το προσωνύμιο «το στόμα του Νότου». Γιατί δεν το κράταγε κλειστό, ρε παιδί μου, ήταν αθυρόστομος, ήταν παρορμητικός, ήταν όμως ένας ειλικρινής, λένε, άνθρωπος, διεθνούς φήμησης, ιστιοπλός, και μάλιστα ως ακτιβιστής αγωνίστηκε πολύ στεναρά για την παγκόσμια εξάλληψη των πυρηνικών όπλων. Προσέξτε να δείτε, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN, επειδή λέμε τώρα για τα πυρηνικά, για το Ιράν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως οικολόγος εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε επανεισαγωγή των βυσώνων στην Αμερικανική Δύση που τους είχαν εξοντώσει και όλα τα σχετικά. Ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, με οικολογικές ανησυχίες κατά των πυρηνικών και βέβαια ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN. Λοιπόν, ήμασταν στη Φωκίδα και διαβάζαμε το μήνυμα του Λεωνίδα. Εκτός, λέει, που μας βάζουν να πάρουμε και φαρμακείο καινούριο με όλα αυτά τα τέτοια, μας βάζουν να κάνουμε και αναβάθμιση στο ασανσέρ, το οποίο κοστίζει περίπου 10 χιλιάρικα. Και άμα θέλω εγώ να ανεβαίνω με τη σκάλα για να δυναμώνω τους τετρακέφαλους στα πόδια για καρδιακιακή άσκηση, αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο Λεωνίδας. Είναι για το καλό μας, βρε Λεωνίδα μου. Μην πες στο ασανσέρ και έχουμε κάνει ατύχημα και τρέχουμε και δεν έχουμε και φαρμακείο στα μάξι. Όταν πες στο ασανσέρ να πάμε να πάρουμε, να βάλουμε κανένα επίδεσμο. Λοιπόν, για να δω εδώ, δεν μου την κάνει την ανανέωση. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Θα πάω όμως ή στο Viber που μας ενημερώνει ο Γιάννης ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bob Seger. Σωστό, το 45. Και το 65 ο Keith Richards δημιουργεί το αρχικό riff, το I Can't Get No Satisfaction των Rolling Stones στον ύπνο του. Ήσουν εκεί παρόν, Γιάννη μου. Τον είδες να ξυπνάει για να παίρνει μια κιθάρα. Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ, αλλά αυτά, ξέρετε, μου φαίνονται πολύ ασαφή και κάπως αυθαίρετα. Πάντως ο Γιάννης μας ενημέρωσε να ξέρουμε. Και σωστό, το 71 γεννήθηκε ο Chris Sifflet των Foo Fighters. Νομίζω τον Σίγκερ θα προλάβουμε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για την έγκαιρη και περιεκτική ενημέρωση. Ο Δημήτριος. Ώρα του απογευματινού καφέ, παρέα με μουσική και ενημέρωση. Πολύ ωραία περιγραφή, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Τι λέει ο Σπύρος? Κουβέντα από τον Παναγιώτατο για τη γενοκτονία στη Γάζα που συνεχίζεται κανονικά, παρά μόνο οι τυπικές γενικότητες. Θα την κοιτάξω ολόκληρη την ομιλία, γιατί έχω δει αποσπάσματα. Ο Γιώργος. Μας κρατάτε πολύ καλή συντροφιά. Ξαδερφός μου θα είναι. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές και όχι μόνο. Είστε μία όαση. Και λίγα λες, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ακούω μέσω ίντερνετ από το Κόρθι Άνδρου καθημερινώς. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαίρομαι. Και μην ξεχνάτε να το ξαναπούμε, παιδιά, το Ερτέκο. Που κι αν χάσετε μια εκπομπή και θέλετε να την ακούσετε κάποια άλλη ώρα και τα λοιπά, και κατά παραγγελία ακούτε και φυσικά ζωντανά και φυσικά όλα τα ραδιοφωνά μας. Έτσι, να μην βλογάμε μόνο τα γένια μας. Τι λέει ο Στέφανος? Στην περίπτωση του δολοφονημένου παιδιού από την Κρήτη, θα βοηθούσε αν είχε panic button. Τι να, άμα όλος βγει με ένα όπλο και αρχίζει και σου ρίχνει, έτρεξε. Πήγε να σωθεί. Και προσέξτε, δεν είναι αυτός που με το αυτοκίνητό του, ας πούμε, χτύπησε τον 17χρονο, ήταν ο άλλος. Ήταν μαζί, ήταν φίλοι δηλαδή, ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο, έκανε μάλλον κάποιο λάθος χειρισμό. Με αυτή την έννοια ο πατέρας τον θεωρούσε υπεύθυνο και ήθελε να τον σκοτώσει. Δηλαδή καταλαβαίνετε, να βάζουμε κανένα στο αυτοκίνητό μας, μην γίνει κάτι μια στραβή. Είναι πολύ ακραίο και είναι πάρα πολύ άσχημο. Μα πάρα πολύ άσχημο. Αφού ήταν λίγο συνεχή απειλή και το γνώριζε η αστυνομία, εντάξει, αλλά δεν πάει να συνοδεύει ένα περιπολικό όπου και αν πας. Απ' την άλλη, ίσως να μην είχαν γίνει και κατάλληλες προσεγγίσεις από τις διοκτικές αρχές στον, όπως φαίνεται, και κατ' ομολογία του δράστη. Γιατί είπε, είχα πει ότι αφού τέλειωσε η ζωή μου και έχασα το μοναδικό παιδί μου, αυτόν θα τον σκοτώσω. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι πολύ άγριο πράγμα. Τι λέει ο Φραντς, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Μάλιστα, αφού βάλαμε και τραγουδάκι. Πήγα στο διαιτολόγο και μου έδωσε μια πολύ απλή και αποτελεσματική δίαιτα. Δηλαδή, ό,τι είναι νόστιμο, λέει, να το φτύνω. Α, η δίαιτα είναι να τρώμε αυτά που. Σε καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά εμείς, νόστιμο το σπανακόριζο, και εσύ έχεις μεγάλη αγάπη, Βασίλη, αυτό το σπανακόριζο. Τι παιδικό και εφηβικό δράμα, τι έχει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δράματα, πάμε να παίξουμε καμιά μπαλίτσα, να ευχαριστηθούμε.
Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και να βλέπω και τον Ολυμπιακό να λέει συνεργείο καθαρισμού. Παίρνει τη σκούπα, πάει στο πριγκιπάτο και το έκανε λαμπίκο. Να βλέπω και τους κανονιέριδες. Θα μου πεις μία κανονιά, μία φτάνει. Αλλά κάτσα μας τα πει αυτά ο Δημήτρης Καϊμάς που τα ξέρει πιο καλά και τα λέει και πιο συγκροτημένα. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Τώρα που πάμε τελικό εμείς οι κανονιέριδες.
Θα ξεκινήσουμε από τον Σταύρο τον Τζόχο, που ήταν ένας εξαιρετικός αθλητικός συντάκτης.
Και όχι μόνο αθλητικός συντάκτης, έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής, έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει παίξει και σε άλλες ομάδες, μετά ήταν νομίζω και στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού.
Τον γνωρίζαμε, εγώ τουλάχιστον, και λίγο τον πέτυχα εγώ ως δημοσιογράφο.
Ως ένα καταξιωμένο αθλητικό συντάκτη, βέβαια.
Και μάλιστα είναι από τους ήταν από τους δημοσιογράφους που ήταν πρώτα αθλητικοί συντάκτες και μετά οπαδοί.
Ναι. Και έχει κάνει και πάμπολες μεταδόσεις και εδώ, στην ΕΡΤ.
Βεβαίως. Σε αντίθεση με το σήμερα, βάζω και εμένα μέσα, έτσι, δεν είμαι και εγώ εκτός. Που είναι πρώτα οπαδοί και μετά.
Όχι, Δημήτρη, εσύ δεν είσαι πρώτα οπαδός. Δεν θέλω να τα πω εγώ. Μπορεί να έχεις την ομάδα που αγαπάς όπως την έχω και εγώ, αλλά όταν κάνεις τη δουλειά σου, την κάνεις ως δημοσιογράφος. Δεν την κάνεις ως οπαδός.
Ωραία, μιλάω σε γενικές γραμμές.
Θέλω να σου το πω τώρα που είσαι μικρό παιδί και ζωντανός. Να μην τα λέω μετά από χρόνια. Ή τα λες εσύ για μένα, που είναι πιθανότερο.
Και θα λέτε για τον Κατουδίμη του, για να είμαστε εκπομπή.
Όχι, εσύ, άμα χρειαστεί να πεις και αυτός μπορεί να ήταν αεκτζής και να μην ήταν αθλητικός, αλλά είχε μια δίκαιη ματιά, ρε παιδί μου, και στα αθλητικά.
Λοιπόν, για πες. Να πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε ο Ολυμπιακός εχθές, όπως είπες, έκανε τη λεγόμενη σκούπα. Είναι η μπασκετική αργό, έτσι.
Είναι από τα ωραία.
Τα τρία παιχνίδια, τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια συνεχόμενες.
Σκούπισε τη Μονακό του Πριγκιπάτου.
Και τώρα έχει σειρά ο Παναθηναϊκός.
Ζήλεψε ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει, τι έχει, ηλεκτρική σκούπα, ρομποτική, τι θα βάλει σήμερα.
Τα πάντα, είναι λαμπίκο στο ΟΑΚΑ και να περιμένει τη Βαλένθια.
Έχεις τι ώρα παίζει με τους...
9 και 4.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Μόνος Λούκας αποσιάζει, έτσι καλώς το γνωρίζαμε, όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αταμάν.
Ωραία.
Σε καλή κατάσταση αγωνιστικά η ομάδα και πολύ περισσότερο και ψυχολογικά. Οπότε νομίζω απόψε, άντε το πολύ πολύ την Πέμπτη, την Παρασκευή άλλη μία νίκη.
Μάλιστα.
Και βγάζει εισιτήρια για το ΆΚΑ και θα γίνει πανηγύρι. Έτσι, εδώ,
να σου θυμίσω,
αυτό,
γιατί ο Κώστας εδώ, γιατί εμάς οι ακροατές μας και οι ακροάτριες είναι συνεργάτες και συνεργάτηδες, δεν είναι ακούω και τα λες εσύ.
Ναι, ναι.
Μας θυμίζει λοιπόν ο Κώστας ότι σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός το 2007 κέρδισε το 4ο EuroLeague στο ΆΚΑ με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ. Και MVP ήταν ο Διαμαντίδης. Και ήταν και τα γενέθλιά του. Όλα τα ξέρει ο Κώστας.
Ναι. Ναι.
Μπράβο ρε Κώστα, ευχαριστούμε.
Είπαμε σε κάτι και ελπίζουμε να γίνει εδώ τώρα και το 3-0. Χτες η Arsenal ένα και δυνατό, ήταν αρκετό αυτό το γκολ για να της δώσει την πρόκριση. Οπότε θα
στον τελικό
απόψε,
να δούμε τι απόψε θα έχουμε, Γάλλους ή Γερμανούς. Σήμερα
θα
είναι Paris Saint-Germain Bayern.
Εγώ θα πω πάρει.
Α, ναι. Χθες δικαιώθηκες, είπες Arsenal.
Η Παρή νομίζω καλύτερη ομάδα. Και η Μπάγκερ είναι πολύ καλή, αλλά εγώ θεωρώ.
Σε σημειώνω.
Η Μπάγκερ έχει μεγαλύτερη φανέλα, δεν το ζητάω. Τετραπλάσια φανέλα από την Παρή.
Αλλά τώρα η Παρή.
Αλλά
βρίσκεται...
νομίζω ότι είναι η ώρα της Παρή.
Εγώ δεν θα ήθελα κανέναν στον
τα
τελικό.
Χρόνια της Παρή, όχι
με την Arsenal. Δεν θα ήθελα κανένα στον τελικό με την Arsenal. Θα ήθελα να πάμε μόνοι μας και να κερδίσουμε. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Πρέπει να παίζει και ένας άλλος. Θα μπορούσα να πούμε τα κάτω πετράλαιο να έτσι τιμήσει ένα και να παίξουν. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Αυτά, Ανδρέα μου.
10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Έτσι,
10 η ώρα, ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Ναι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λάκης Λαζόπουλος. Και τι μου γράφει η Χρύσα? Καλής πέρα. Για την ημέρα υπάρχει, λέει, και το άλλο, για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κάνω 2 δίαιτες μαζί, γιατί δεν χορταίνω με τη μία. Φωνιάδες στον λαό διαιτολόγη. Αυτό είναι του Νικολόπουλου.
Να αλλάξω το φως της ημέρας, να γίνω μια φρίκη, μια μπόρα, ένα τέρας.
Είπαμε χρόνια πολλά στο Λέκη Λαζόπουλο, να του ξαναπούμε.
Αόρατος να μπαίνω τα βράδια σε τράπεζες και υπουργεία, να κάνω βουτιά στα ταμεία, να θέλω κι αυτά να είναι άδεια. Να βγαίνω τις νύχτες στο δρόμο.
Εδώ στον δημόσιο φορέα τον ακούμε να σατιρίζει μαζί με το Διονύση Τσακνή, το δημιουργό, αυτό το τέρας, ρε παιδί μου, της γραφειοκρατίας, του δημοσίου κτλ. Έχει γράψει όμως και πολύ ωραίους στίχους ο Λάκης Λαζόπουλος, μην τον αδικήσουμε. Και επειδή και τα δύο τραγούδια, όλο συμπτωματικά, δεν το κάναμε επίτηδες, είναι απολύτως σχετικά με το θέμα που θα συζητήσουμε. Και το γραφειοκρατικό τέρας και πώς μερικές φορές η αντίδραση του δημοσίου είναι ένα μηδέν που κυνηγάει την ουρά του, παιδιά.
Το μηδέν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω.
Αυτό είναι σε στίχους του Λαζό. Και μουσική του Θάνο Μικρούτσικο.
Τι γυρεύω, τη ζωή μου μη. Πάει να πει πως ξαναρχίζω, τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω, βάλαμε φωτιά στα φρένα.
Λοιπόν, για να βάλουμε και εμείς όχι φωτιά στα φρένα, να πατήσουμε λίγο γκάζι για ένα θέμα που μπορεί, άμα το πεις παραέξω ενώ από τη χώρα, να θεωρηθεί παράδοξο, αλλά φαίνεται ότι εδώ γίνονται αυτά. Γιατί διάβαζα πως η είδηση, βέβαια, ότι κάποιοι πήγαν σε αυτή την πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία παραλία της Άμμου, στη Σκάλα Οροπού, και μπάζωσαν εκεί και έφτιαξαν κάτι σαν προβλήτα, έτσι φαίνεται, και δεν πρέπει να τους πήρε και καιρό να το φτιάξουν, μέχρι να το αντιληφθεί κόσμος, να το αντιληφθεί ο Δήμος, και λες, εντάξει ρε παιδί μου, αφού τους καταλάβανε, να τους πιάσουμε πρώτον και δεύτερον πάμε να το ξυλώσουμε αυτό, να ξαναγίνει παραλία όπως ήτανε. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και διαβάζω, πάμε να πάρει, λέει, πολύ καιρό. Τι πάει να πει πολύ καιρό? Αυτός που σίγουρα ξέρει καλύτερα και αγωνίζεται, από όσο ξέρω, είναι ο Δήμαρχος Οροπού, ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, δόξα τω Θεώ.
Αυτό εκεί το πράγμα, δεν μπορεί να πάνε 5 μπουλντόζες να τα μαζέψουν και να φύγει αυτό το δόντι? Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν κάνει
εγώ,
και στην παραλία?
Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς ως Δήμος, αν μας δοθεί η άδεια, είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μέρες να το απομακρύνουμε.
Μάλιστα.
Έχουμε βρει τα μηχανήματα, χρειάζεται κάποια ειδικά μηχανήματα, τα οποία τα έχουμε βρει ήδη.
Ωραία.
Για να μπορέσουμε να το απομακρύνουμε. Και... εκεί που τώρα κολλάει αυτό το θέμα,
ναι.
κολλάει. Πήγε σχετικά γρήγορα για τους ρυθμούς του δημοσίου. Ήρθε η κτηματική υπηρεσία την προηγούμενη Τετάρτη, έκανε την αυτοψία.
Ναι.
Την Τετάρτη που μας πέρασε.
Είναι παράνομο αυτό πρώτα απ' όλα για να
100%
καταλάβουμε.
100% παράνομο είναι.
Είναι παράνομο.
100%.
Μάλιστα.
Ναι,
δεν συζητείτε αυτό δηλαδή.
Είναι 100% παράνομο.
100% παράνομο. Ξέρετε ποιος, ξέρετε ποιος το έχει κάνει αυτό.
Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Όλοι κάποιοι
φαντάζομαι. Όχι, εννοώ αν έχουν προκύψει κάποια στοιχεία, δεν λέω εσείς να...
Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν προς κάποια κατεύθυνση, αλλά αυτό θα το πει η αρμόδια αρχή που είναι το λιμεναρχείο και ο εισαγγελέας μετά.
Το οποίο κάνει έρευνα ακόμα, έτσι.
Κάνει έρευνα, από ό,τι γνωρίζω, μέσα στη βδομάδα τελειώνει η έρευνά του.
Καλό.
Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή έχω πληροφόρηση ότι θα τελειώσει η έρευνα που κάνουν.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα και η κτηματική ήρθε και έκανε αυτοψία. Έκανε τις μετρήσεις που έπρεπε να κάνει,
ωραία.
Έκανε κοινοποίηση της αυτοψίας και περιμένουμε να εκδώσει το πρωτόκολλο κατεδάφισης της αυθαίρετης αυτής της κατασκευής.
Ποιος το εκδίδει αυτό το πρωτόκολλο?
Αυτό το εκδίδει η κτηματική υπηρεσία.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα βρίσκεται όμως ότι η κτηματική υπηρεσία πρέπει να το εκδώσει κατά κάποιου και να βάλει και κάποια πρόστιμα. Που σημαίνει ότι περιμένει και από το λιμεναρχείο να τη πει το πόρισμά του για να ξέρουν κατά ποιου θα είναι το
πρωτόκολλο κατεδάφισης. Εσείς τα λέτε πολύ ωραία. Αν όμως ας πούμε ότι δεν τον βρίσκουμε αυτόν ή αυτούς. Δηλαδή αν δεν το βρούμε θα μείνει αυτό εσαΐ εκεί, γιατί αφού δεν έχουμε ένοχο δεν μπορούμε εμείς να διορθώσουμε την παρανομία.
Ακριβώς την ίδια ερώτηση με σας έκανα
και
εγώ.
Α, και τι σας είπαν, γιατί...
Πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώσει αυτό και να βγει το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που του ζήτησα είναι ότι ακόμα και αν δεν βρουν κατά ποιου, να μας δώσουν εμάς την άδεια να πάμε να αποκαταστήσουμε το χώρο.
Ναι. Εμπλέκεται καμιά άλλη υπηρεσία, κάνα Υπουργείο Περιβάλλοντος, τίποτα άλλο, καμιά περιφέρεια? Γιατί εγώ κάτι διάβαζα ότι πρέπει να ασχοληθεί πολλής κόσμος.
Είναι καθαρά θέμα της κλιματικής υπηρεσίας και του λιμεναρχείου.
Μάλιστα.
Η θάλασσα, ο Αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στην κλιματική υπηρεσία. Η αστυνόμευση της θάλασσας είναι στο λιμεναρχείο.
Μάλιστα.
Η αστυνόμευση της παραλίας και του Αιγιαλού είναι στην αστυνομία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για αυθαίρετη κατασκευή στη θάλασσα.
Ναι.
Εμπλέκεται το λιμεναρχείο και η κτηματική.
Πόσο καιρό κάνα να το φτιάξουν αυτό, έχουμε κάποια
εικόνα?
Εγώ
πιστεύω ότι έγινε σύντομα αυτό, γιατί όταν ήρθε το σήμα του λιμεναρχείου έλεγε ότι την Πέμπτη το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκαν, κάνανε αυτοψία. Την Πέμπτη 23 του μήνα.
Ναι.
Γιατί κάνανε αυτοψία. Βρήκανε ότι είχαν στρώσει πέτρες μέσα στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή εκεί η περιοχή είναι σκοτεινή και χωρίς φώτα και επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα για να μπαίνει αυτοκίνητο να ρίξει φως απάνω, ναι. επανήλθαν την Παρασκευή και το είχαν τελειώσει.
Α, δηλαδή σε δύο βραδάκια στήθηκε και εσείς τώρα πρέπει να κυνηγάτε τις υπηρεσίες. Να σας πω κάτι, εσείς τίποτα τσακάλια ή τους ίδιους να πάνε ένα βραδάκι να το ξεστήσουν και μετά να βρούμε? Θα μου πεις δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει τέτοια πράγματα.
Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τέτοια.
Δεν μπορεί. Όχι, έχετε
δεν μπορεί. Αλλά αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι αυτό δεν θα μείνει εκεί.
Ναι.
Με τον ένα τρόπο, με τον άλλον τρόπο, αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί.
Το χρονοδιάγραμμα λέτε εξαρτάται από το
εγώ
πότε...
λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που η κτηματική θα δώσει το OK για να παρέμβουμε, σε τρεις μέρες θα έχει απομακρυνθεί.
Σας έχει πει η κτηματική πότε θα καταλήξει ή παραμένει σε εκκρεμότητα αυτό το πρέπει να βρω ένοχο και πρόστιμα?
Πιστεύω ότι θα καταλήξει σύντομα. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουν καταλήξει.
Μάλιστα. Θα σας... ενοχλήσουμε αν δεν σας πειράζει.
Βεβαίως,
γιατί,
καθόλου,
γιατί αυτό είναι και ένα παράδειγμα, ξέρετε, γενικότερο. Γιατί άμα κάποιος μπορεί να πάει να κάνει μια τέτοια δουλειά σε δύο βράδια και το δημόσιο θέλει μετά τίποτα μήνες.
Θέλει και χρόνια, εγώ αυτό τους είπα. Ότι αν δηλαδή δεν βρεθεί ο ένοχος, ή αν βρεθεί ο ένοχος κατά το λιμεναρχείο, προπεί ότι αυτός είναι ο κατηγορούμενος και το στο δικαστήριο αυτός θα αρνείται.
Μάλιστα.
Και το δικαστήριο γίνει μετά από 5 χρόνια.
Ναι.
Αυτό θα μείνει εκεί 5 χρόνια.
Τι σας είπαν, είμαι περίεργος, η απάντησή τους ποια ήταν?
Και ζήτησα λοιπόν, δεν άφησα να πάρω απάντηση, γιατί δεν ήθελα να πάρω περίεργη απάντηση. Αυτό που τους είπα είναι δώστε μου το OK να πάω εγώ και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι είχαν κάποιες ενστάσεις από τις υπηρεσίες αυτές ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του κατηγορούμενου που θα είναι αν γίνει αποκατάσταση. Μετέπειτα στο δικαστήριο. Κάτι πράγματα.
Μπορεί να ωφεληθεί αυτός που το έκανε, γιατί εσείς αποκαταστήσατε τη βλάβη.
Ναι.
Οπότε, άμα πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο, θα έχουμε και ένα ένα προβλήτα εκεί.
Δεν πρέπει να πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο, δεν πρέπει, πρέπει άμεσα να εκδοθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης και να προστασταθεί ο χώρος άμεσα.
Και γιατί δεν βάζετε εκεί τίποτα βαρκούλες να τις νοικιάζετε, να βγάζει λεφτά και ο Δήμος? Δηλαδή, δεν ξέρω.
Να ξέρετε ότι τις παραλίες δεν τις διαχειρίζει το Δήμος. Καμία παραλία, τις διαχειρίζει η κτηματική υπηρεσία.
Ποιος τη διά, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να στήσει εκεί κάτι, μια καντίνα. Α, στην κτηματική.
Ό,τι είναι παραλία και γυαλός είναι κτηματική υπηρεσία. Εκείνοι κάνουν τους διαγωνισμούς, εκείνοι δίνουν τους χώρους.
Να πείτε στην κτηματική να το ξεστήσουν αυτοί, αφού είναι και δικό τους. Δηλαδή, μήπως...
Η κτηματική εκδίδει το πρωτόκολλο κατεδάφισης κατά αυτού που θεωρεί ότι είναι ο υπεύθυνος. Του δίνει μια προθεσμία 30 ημερών να το αποκαταστήσει.
Ναι.
Σε διαφορετική περίπτωση στέλνει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στην αποκεντρωμένη. Και η αποκεντρωμένη, εάν έχει τα μηχανήματα και τα κονδύλια, το κάνει. Αλλιώς το στέλνει στην περιφέρεια και στο Δήμο. Εμείς λοιπόν τους έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι μπορούμε
μην
να.
Μην κάνετε
το κάνουμε
όλη αυτή τη διαδρομή για θα μας πάρει χρόνια. Πείτε
ακριβώς
μου να πάω να το βγάλω να τελειώνω.
Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε έτοιμοι με το που θα μας το πούν. Έχουμε έτοιμα τα μηχανήματα να πάμε να αποκαταστήσουμε τον χώρο.
Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε τη Γοργόνα, και δεν θα μας πει αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, θα μας πει ζει η γραφειοκρατία, θα της πούμε ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει και θα γλιτώσει και το βαπόρι μας, δεν θα σηκώσει κύμα να πνιγούμε. Καλή επιτυχία κύριε Δήμαρχε, καλό κουράγιο, αλλά θα σας ξαναπάρουμε και την άλλη εβδομάδα, δηλαδή τώρα ξέρετε, το παίρνουμε και λίγο ως πολίτες. Λίγο προσωπικά και σε
είναι
πρώτη ευκαιρία.
Είναι θετικό το ότι ασχολείστε με αυτά τα θέματα.
Μα είναι τόσο... Δηλαδή αυτό είναι κάτι που στις άλλες του εκδοχές θα το συναντήσει ένας άλλος δήμος, ένας άλλος πολίτης και μιλάμε και για το καμάρι εκεί της περιοχής μας, τη θάλασσα, τις παραλίες. Εκεί είναι ελεύθερη παραλία για το καλοκαίρι αυτή.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Ελεύθερη. Δεν έχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
Δεν πειράζει. Καλύτερα.
Με το Λύσσα και έχουν κλείσει προσβάσεις για αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Γιατί είναι πιο υδροβιότοπος κοντά.
Α, σωστά.
Και είναι ζώνη προστασίας του υδροβιότοπου και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
Με περπάτημα όμως πώς πήγαν αυτά τα τσακάλια και το κάνανε?
Τα τσακάλια θα τα βρει το λιμεναρχείο και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τα βρει.
Α, εντάξει. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Yeah. Τι εύκολο πράγμα που είναι πάντως το κακό και η παρανομία. Είναι σαν να σε φωνάζει, έλα ρε παιδί, μη σε νοιάζει. Και μετά, και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Θέλουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη, είναι δίπλα σε προστατευόμενη περιοχή, είναι. Αλλά εκεί πρέπει το χαρτί, γιατί άμα δεν βρω εκείνη την υποπαράγραφο για να βάλω την υποσημείωση, η απόφαση... Ωραία. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας, άμορ, έπρεπε να τα βάλουμε και τα δύο, αφού τους αδικήσαμε τους Queen, αλλά δεν πειράζει, επειδή ο φίλος μας ο Γιάννης από νωρίς μας ενημέρωσε για το Bob Singer, να μην πάει στράφη, κάνει αυτή τη δουλειά και να μην παίζουμε κι εμείς κάτι. Δεν μπορεί τους συνεργάτες μας να τους αφήνουμε έτσι. Έτσι θα κλείσουμε με τον Bob Singer. Κοιτάω εδώ, έχει και άλλα τώρα θέματα που θα έπρεπε να προλάβουμε, αλλά μην ανησυχείτε, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε όλη την επικαιρότητα στο πιάτο. Ο Θάνος Σκιαφάκας είναι, παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία και όλη η ομάδα. Και εμείς πρώτον... Και στο Μίτσιγκαν γεννήθηκε το 1945, 6 Μαΐου, ο Bob Singer, ο Robert Clark Singer. Αυτό το All Time Rock and Roll είναι από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, ως και μεγαλύτερη. Το άλμπουμ ήταν το Stranger in Town, ξένο στην πόλη. Ό,τι προλαβαίνω από τον άγνωστο, ο Παναγιώτης. Νέοι Foo Fighters διευκρινίζει και ο Κώστας για την Arsenal μας, όσο και να μην θέλουμε και τους δύο, ποιον θα διάλεγες, Bayern ή Paris Saint-Germain? Κατά με η Bayern είναι λίγο περισσότερο στα μέτρα μας. Θα δείξει Κώστα. Η ζωή εγώ δεν μπορώ να διαλέξω και το αποτέλεσμα θα δείξουν. Που μου λέτε, δεν είπες για τις ελπίδες τώρα που η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς αναβλήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και έχουμε... Δεν ξέρω, παιδιά. Ανά πεντάλεπτο κοιτάω να δω αν ισχύει αυτό. Αν μέχρι αύριο το κρατήσει σταθερό ο κύριος Τραμπ, θα ελπίζω. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Σε λίγο, Θάνος και Αφάκα, Βαγγέλης Αρής, βλέπω εδώ κόσμος.